Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Kompletan propagandni mehanizam koji danas usmerava medijsku industriju, pošto su demokratski mehanizmi potpuno imobilisani, primarno je uspostavljen kao ratna propaganda na početku 20. veka. Samo mrtav neprijatelj je dobar neprijatelj, je početna logika, koja se onda razvijala u pravcu po kome je naš proizvod uvek najbolji proizvod, koji treba da vas za sva vremena oslobodi potrebe za svim drugim proizvodima. Ili da smo mi u ovom svetu uvek iznad njih, a pošto smo ljudi, borit ćemo se eto i za njihova prava, a i tolerisat ćemo njihovu nesavršenost. I nikad nećemo stati dok od njih ne napravimo nas. Ali pošto je to pokazaće realnost nemoguće, onda neke ih kao drugorazrednih bića u trećerazrednim kopijama naših organizacija, ističe novinar i sociolog Slobodan Reljić. U današnjoj emisiji razgovaramo o dve njegove studije iz oblasti krize savremenih demokratskih procesa, mediji Treći svetski rat i volja za laž.
Sans voix, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix ouvre ma voix. Ah là, ah là, ah là, il arrive en courant derrière moi. Ah là, ah là, ah là, il me fait le coup du souviens-toi. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans. Je vois s'entrebattre les gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Alam, 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 et je t'aime de 14 juillet. Alam, 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 et toujours qu'on achète au rabais. Alam, 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 des voitures. Voilà par paquet et tout ça pour traîner juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait. Qui va, qui va comme un cœur de bois.
Edvard Bernays, inače Freudov sestrić, kasnije prozvan ocem PR-a, dilemu da li da gomilom vlada prosvećeni komitet, što bi bilo najbolje, ili da se sa razumljivom mekoćom kreira slobodna komunikacija, što ostaje jedini izbor ako društvo želi biti demokratsko, razrešio je izborom manipulacije kao legitimnog sredstva. Na vođstvu je da stvara i upotrebljava propagandu i tako vlada. Čitav 20. vek će se sa razumljivom mekoćom upravljati gomilom, čiji će pojedinci biti čašćavani ulogom činom građanina u slobodnom društvu. Javnost će se kuvati u sjajnim loncima koji će se zvati slobodna štampa, nezavisni mediji. Slobodni novinari će biti bacani u koloseum da ponekad ubiju neku napuštenu zver, da se bes gomile ne bi koncentrisao na upravu zovrta. Kada je uprava osjećala da bi voda mogla preliti prag, bilo je i više žrtava. A kad se videlo da se buka i bes gomile iscrpljuju na drugim stranama, radilo se rutinski. Iz ratne propagande, koja je uveliko usavršena u prvom ratu, izbijali su izdanci reklame, marketinga, sponzorstva, naručenih ekspertiza i PR biznis se ubrzano izdizao iznad nastojanja da se stigne do istine, demokratije i građana. Građanski svet je transformisan u potrošački, ističe sociolog i novinar Slobodan Reljić u svojoj studiji Mediji Treći svetski rat, smatrajte se mobilisanim. Slobodane, hvala vam lepo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vam što ste me zvali.
Danas govorimo o vaše dve studije, Volja za laž, novi svetski dezinformativni poredak i, kao što smo već pomenuli, Mediji i Treći svetski rat. Ove dve studije su komplementarne i prvo ćemo se pozabaviti hronološki studijom Mediji i Treći svetski rat. Ona je izuzetno značajna iz prostog razloga zato što vi dajete jedan prilično pristupačan i pregledan uvid u istoriju savremene propagande.
Pa da, vidite, mi smo učeni da podižemo slobodno novinarstvo, kako to se zove, nezavisni mediji i slobodni novinari. To su ta dva pojma koja su izmišljena na zapadu kao neki ideali. I onda je to, pa se to je, nije to bez osnova bilo i nije da to nije u društvu proizvodilo različite pozitivne posljedice. Kapitalizam na zapadu i zapadna demokratija su prošle nekoliko faza. Ali u ovoj završnoj fazi u kojoj mi sad živimo, to sad možemo da vidimo ovako golim okom. Dok sam ja još bio mlad, još se živjelo u društvu u kome se govorilo o informativnom poredku. Razumijete, da se isto govorilo da postoji u svijetu neravnopravno raspoređena ta mogućnost rasipanja informacija, da je tu zapad dominantan, da mora da se uspostave odnosi u kojima će informacije da teku normalno, da i zemlje koje nisu iz tog kruga mogu da jave, da postoje i da imaju neke ideje. Gledam, danas to više ne postoji čak ni kod ovih političara koji trebaju da vas, kako vam rekao, da vas uvjere da tu ima nešto dobro za vas. I mi danas zaista prisustujemo apsolutno dezinformativnom poretku u kome, ako pratite te medije na temama koje mi možemo svi da zapratimo, recimo imate ove ratove, Rusija, Ukrajini, pa ovo s nama što se dešava, pa Irak, pa vi ćete to vidjeti, da tu praktično takozvana slobodna štampa služi, da slobodno služi tim, to čak nisu ni države, to su grupe ljudi koje praktično vladaju svojim državama i mehanizmima. One su obično nadnacionalni, to je ta grupa ljudi koji se tamo sastaje u Davosu svake godine, ali ja mislim one koji zasjedaju ne na onim javnim raspravama na kojima tako pričaju te neke teme koje nisu Bog zna sad, nego postoji taj jedan drugi Davos u kome se donose te ključne odluke kod toga. E sad, za takvu jednu ekipu koja pokušava tako da vlada svijetom, kao što je to objasnio Bernays, tu nikakvi slobodni mediji ne igraju nikakvu ulogu. Tu se moraju širiti ove potpuno jasno profilisane vijesti. To je nedavno uradila ova žena koja je sad podnijela ostavku što je bila prime ministar Novog Zelanda. Ona je inače iz te škole, Davos ima školu kao Kumrovec, svojih mladi kadrova, tako se zove, globalni mladi kadrovi. I sad ona je iz te škole i sad ona je pre recimo nekoliko mjeseci objasnila kako javno, kako što ne mora se pusti da se to tako razvalje, priča se po svijetu šta god hoće. Pa kaže, kako mi možemo, mi smo pokrenuli akciju, to zelena agenda. To je naravno isto operacija ta u kojoj ima jedan taj početni impuls da to stvarno uređuje svijet, ali završni cilj nije uopšte to da bude priroda oslobođena od ljudskog terora, nego da jedna grupa ljudi na tom podigne enormne profite i da sve usmjeri u pravcu da se kroz to što ćemo mi da realizujemo zelenom agendom, da će u stvari se povećavati njihove profiti, to je jedini smisao. I onda ona rekla da je to nedopustivo, da sad se pusti, kaže, evo, mi toliko se trudimo, a ti narodi po svijetu uopšte nas ne shvataju ozbiljno. Dakle, moraš štampa da, kada je štampa, mislim, mora se to radi, kako sad ne smijete im dopustiti da sad oni tu nešto dovode u pitanje. Onda vidite da, dakle, na zapadu koji se hvali o tim, vi tamo zaista nemate nikakav dijalog. U ovim zemljama koje nisu, recimo kod nas imate te vode se te neke priče, da li može ovako onako, ko je tu kriv, zašto se to radi ovako, da li je popravljeno. Ne, ali na zapadu to ne postoji nikakva mogućnost popravljanja. To je dobar, Rus je samo mrtav Rus, ali čak i mrtvi Rusi su opasni. To da imate Čajkovski. Dakle, to je jedan proces. Naravno, to, kad govorimo o medijima, mi moramo da govorimo o političkom sistemu u kome su oni sastavljeni. To je to, ta zapadna demokratija. Ona je toliko atrofirala da to sad stvarno više ne, vrlo teško može da se zove demokratskim sistemom. Tu sem procedure nema više ničega. Vi više ne birate ljude na koje možete da utičete, oni su obavezni prema nekom tamo drugom. To sad najbolje vidite pod tim vladom, imate recimo ministarku inostranih poslova Nemačke, koja kaže, pa mi nećemo da slušamo narod, šta ćemo da radimo u Ukrajini. Sad to, imate niz takvih detalja koji pokazuju, dakle, da imate demokratiju koja je praktično u nekoj vrsti zalaska. Ili to mora da se ili neki veliki obrt, ili će da nestane kao oblik, primamljiv oblik vladanja u svijetu, a mediji su, kako rekao, glavno oružje toga. Oni, dakle, više nisu sredstvo za podizanje nekih znanja i dobijanja nekih fair informacija na osnovu kojega vi kao građani mogu donositi neke odluke u korist sobstvenog društva, nego oni su zaista služe samo da vas se miješaju u nekom loncu i da sve na vrijeme bubacite one listiće kako njima treba.
Da se osvrnemo na istorijat, govorili ste i o odsustvu dijaloga, o tom totalitarnom mišljenju koje je zaista duh vremena ovo što sad živimo. Neverovatno koliko su ljudi ukopani u svoje ideološke mehurove. Izučavanje radova Jozefa Gebelsa je veoma važno zato što se on učio na američkoj propagandi, jednim delom i na
ekonomskoj propagandi, njima Coca-Cola bila glavni uzor, 100 puta ponovljena, da. Istina postaje istina.
Pa da malo pomenemo te neke osnovne postulate kada je reč o Bernaysu i Goebbelsu.
Oni su bili savremenici i kad su Bernaysu, pošto on je Jevrejin, razumiješ, kad su mu govorili da Goebbels ima njegove knjige na svom, onda se on kao ljutio, naravno bio je počastvan, to su veliki igrači na tom planu i naravno i suprotstavljenih strana. Mi onda to imate te, da je to 100 puta ponovljena laž postaje istina, mi to danas gledamo i sekunde u sekundu, to dakle više nije čak ni primalo. To se pripisuje Goebbelsu, ali Goebbels je isto bio učenik američke ekonomske propagande, to neprekstanog ponavljanja to i preusmjeravanja ljudske pažnje u tom pravcu, ali on je bio jedna vrsta, kako je rekao, očajnika posle Prvog svjetskog rata, zato što su u Prvom svjetskom ratu apsolutno dominantni u propagandi bili Englezi, Lord Northcliffe i ta ekipa, koji su tako izmišljali te najneverovatnije stvari. Da, to se posle 100 puta ponavlja, kako bacaju djecu pa i dočekuju na bajonete. To sve Britanci izmislili. A Goebbels iz očajanja to sve preuzeo. I treća stvar koju je Goebbels uzeo, to je bila ruska masovna propaganda. Razumete, ovo to je on je obožao Eisensteina, naravno i Dostojevski nije propaganda, ali je obožao tu vrstu mišljenja. I sad je on iz tog jednog sklopa, dodajući tu njemačku čvrstinu, napravio taj jedan mehanizam koji je upravo zato jeste uspješan, zato što je daleko siran. Inače se u tim krugovima, Jacques Ellul, recimo, jedan čuveni, jedna knjiga koja zove propaganda, on smatra da je najuspješniji propagandista u 20. veku u stvari bio Lenin. Zato što je Lenin napravio on nije koristio tu vrstu medijske strukture, nego je pravio ćelije po društvu, dakle živi ljudi. Onda ta propaganda dostigla taj nivo da je jedna relativno mala partija. Pa tu kad je počelo to, niko se ne bi kladio na boljševike da će oni da dobiju to. Ali onda je taj propagandni mehanizam je učinio strašno mnogo na tome i onda Ellul je smatrao da je on u stvari, kad se sve pogleda, generalno najuspješniji propagandista. Ključna stvar je, dakle, mi kad govorimo, moramo govoriti o Zapadu, zato što je taj istočni propagandni sistem koji je predstavio Sovjetski savez, on je praktično, on je imao, bio vrlo uspješan u početku, naravno, dok je imao tu glavnu ideju na koju se svi, u stvari, ključna ideja 20. vijeka je leva ideja. Posle Prvog svjetskog rata to je bilo pitanje da li će Njemačka da postane socijalistički, nisti Zapad i Francuska, svi su bili u opasnosti da to krene ka tom komunističkom opredeljenju. I onda kad je padovalo to 1989. kad je padao Berlinski zid, istočna propaganda je bila potpuno periferna. Dakle, ona više nije mogla ništa da javi u što je bilo ko verovao.
U jednom trenutku citirate kako se hvali Mussolinijeva propaganda.
Mussolini imao vrlo ozbiljnu propagandu. Sad ne govorimo o svim tim stvarima. I Mussolini, i Hitler. Pa se ne možete vi ništa doraditi na političkom planu bez ozbiljnog propagandnog mehanizma. Samo pitanje kako se on usmjerava i kako prati te ideje koje vi razvijete. Hoću da vam kažem, dakle, da je 89. sa padom istoka, istočna propaganda bila apsolutno, ona je bila toliko potrošena da više nije imala nikoga. E, mi sad danas prisustvujemo padu zapadne propagande, kao što su oni bili apsolutno dominante, dakle, te 89. to je pre 30-40 godina, danas je zapadna propaganda potpuno istrošena. I više, oni sve što pričaju, to više, to samo sad više kod njih proizvodi neki utisak. Znači, po svijetu to više ne proizvodi nikakav utisak. To je njihovo pomaganje Ukrajincima. To stvari više niko ne shvata kao što su ono uzimalo ozbiljno kad su išli na Irak, pa kao da ima to. Ne, danas to sve što oni pričaju, to više niko ne uzima ozbiljno, čak ni oni sami.
Godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost. Gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj. Kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u pari? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prstu okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam Fairplay. Pustio da me nosem, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rotać je po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Propaganda proizvodi lažni svet, ali ona postaje deo nove stvarnosti koja jeste i njen proizvod, podsjeća Slobodan Reljić.
Propaganda je komplikovana, to je Gebels najbolje znao. Vi možete da lažete, ali to mora imati neke veze sa realnošću, i onda ako se niz puta, ako vi promovišete nešto što ne može da se sravni sa realnošću, onda je to postavljate mlin koji mlatite praznu slamu, prosto više ne proizvodi utisak. I tako da današnji zapadni propagandni mehanizam je vjerojatno najveći propagandni mehanizam u istoriji. To nikad nije postojao toliko. On je, dakle, kreće se od ovih klasičnih medija, uličnih govora, do ovih društvenih mreža i to. Ali to kad pokazuje dvije stvari. Pokazuje da je to užasno moćan mehanizam, možete svašta da uradite, ali da je to ograničeni mogućnosti. I drugo, on uvijek je tako napravljen, on ne može da proizvodi, mislim da je to ključna teza ove knjige Mediji treći svjetski rat je u tome što mediji ne mogu da vas vode u mir. Znači, mediji su tako napravljeni da oni samo mogu da vas vode u nove sukobe. Ovo što mi danas gledamo, ono, ba to dolazi od onoga, nije u vijest da je pasuje čovjeka, dakle mora sve biti paradoksalno, mora biti
senzacionalistički.
Vi imate kad se ozbiljno društvo, vi onda to podijelite. Vi imate jednu medijsku strukturu koja širi ozbiljne vijesti i nikad, recimo, kad je to bilo normalno, ne bi njemački kancelar govorio u Bildu. Razumijete, što je to bilo za donji sloj. Podizalo se na najnižim strastima koje ljudi u sebi imaju. Ali danas je stvar opišla tako da oni najradije govore za Bild. Zato što je to sve praktično sve rastrojeno. Dakle, u bolesnom društvu, kad više nemate nikakvih mehanizama, kad demokratija više nema nikakav utjecaj. U zapadnim zemljama oko 10% ljudi vjeruje svojim parlamentima. Kad to vi bilo se tamo uopšte, to što oni rade, ne vjerujete, nemate nikakav. To što oni govore, vi uzmete kao neku nužnost iz koje ne možete drugačije da izađete. Evo onda ta medijska struktura, ona padne na tu stvar. Tako da imate to danas potpuno obrnuto, ja sam tu navodio, imate čuvene te priče, Špigl koji se zasnio u Špiglima, ja sam bio jednom u Špiglima, preko 30 doktora nauka u svojoj dokumentaciji. Ali pa oni su imali reportera koji je bio najnagrađivaniji njihov reporter, čije su sve reportere bile lažne. Ali to naravno nije problem da vam ti ljudi utvrde da je to laž. Problem je što vama trebaju te laži. Dakle, te laži nisu mogle biti tako, on nije mogao da dođe, recimo, na Balkan i da priča kako su Srbi dobri, ne znam i nešto. Tamo lažne, tamo istina ne bi, zato što istina tamo laž ne bi prošla. Razumijete? To ne bi išlo. Međutim, pošto on tačno to pakovao kako je to odgovaralo tom javnom mnjenju, tim ljudima koji stoji iza toga, tim strukturama koji podržavaju to, uradno to godinama radi, dobio najveće nagradu. Imate isto u New York Timesu niz reportera koji su tako objavljivali te velike istine koje nisu imali nikakve veze sa realnošću. Pa imate, recimo, odlična priča, ja sam pokušao da u ovoj drugoj knjizi Volju za laž, da pokažem taj mehanizam kako funkcioniše na onom čuvenom proizvodnji Trnopolja u Bosni, u koncentracioni logor. Razumijete, pošto sad njima trebalo sve imati neke dva, tri naroda, neki mali koji tamo nešto se vrte oko toga, vi zastupate jednu stranu, morate tomu nekom da javite zašto je loša ova strana protiv koje vi radite, da morate koristiti pojmove koje mase razumiju. To je, morate kažete da je Slobodan Milošević Hitler, jer oni drugačije ne raspoznaju šta on u stvari radi. Onda morate kažete to sad, to je taj Trnopolje, to je opšte poznata stvar, to je jedan magazinski prostor u kome se, pošto to bio taj početak rata, u kome su se sklanjali jedni i drugi, onda su muslimani se tu bili sklonjali, to su svakom trenutku mogu izaći koje god htjeli toga. Napravili su tu priču, prvo je napravila ta žena Penny Marshall, napravila tu priču televizijsku, slikane, pošto imate to ograda, pa ima gore dva reda, one gore žice, bodljikave, onda su oni to slikali s tu stranu, pa onda je ona posle priznala da tu nije bio nikakav.
O tome koncept. Je pričao i Noam Chomsky i čak je Guardian pokušao da uništi te novinare.
On je Dachmann iz Njemačke, on je praktično i uništio. Living Marxism se zvao neki časopis koji je objavio tu rekonstrukciju toga, iz kog se potpuno jasno mislio da pazite, nemoguće, to ne treba nikakva to specijalna znanja, to samo poređete činjenice. Ali pošto je tad već bio pokrenut taj mehanizam u Sjedinjenim Američkim Državama da se da legitimitet ovim drugima, da oni imaju pravo da kao secesionisti da izađu iz te države, je došao jedan čuveni američki reporter Roy Gatman, koji je čovjek direktno vezan za CIA, to nije nikako to je opšte poznato, objavio jednu veliku priču o tom, priča objavljena na osnovu toga, on je posle objašnjavao na osnovu toga što je neki njegov poznanik koji je tu bio, njemu ispričao kako, ne znam, vode ljude onim stočnim, kako se stoka vodi traktorima, pa ih ono maltretiraju po Banja Luci. Pa događaj se nikad nije desio, ali nije vano to sve tako sastavio i objavio. I onda se pojavljuje Svjetska jevrijska zajednica, koja je isto unajmljena tu, objavljuje oglas u New York Timesu i on su to karte podijeljene. E sad, imate tu, naravno, niz ti, kad odete razgovarate s tim ljudima koji su to, koji znaju da je to laž. Pa imate ovaj čuveni Ruderi Finn, sa više ne mogu sjetim čovjeka, koji je praktično vodio tu kampanju, tako se zvala korporacija koja je vodila kampanju. Pa on kaže, ali to nisu, pisak jedan poznati francuski novinar, kaže, to nisu činjenice, nije tačno. Pa kaže, šta vas briga za činjenice? Ne radimo mi s činjenicama. Mi radimo da napravimo sliku za koju je naš partner platio. Mi ni danas ne znamo ko je plaćao tu veliku kampanju za Hrvate i Sarajevo i Albance, a protiv nas. Ni danas nemate tu, ne znači se činjenice, jer bez obzira što su oni davali sve što su mogli, to su male pare i male su mogućnosti da vi utičete na Svjetsku jevrijsku zajednicu, da ona objavljuje to u New York Timesu, posebno vi koji dolazite iz čuvene fašističke zemlje, nezavisne države Hrvatske, sad morate da pravo krenete to. Dakle, da iza toga mora postoji neki mehanizam, veliki, velike pare, veliki utjecaj koji će onda to da progura i onda se to tako radi. I to se radi u svim ratovima. Kod nas je to zgodno zato što mi to znamo koliko to sve bezvezno, ali to smo radili sa Sadamom Huseinom, sa Gaddafijem. E sad, pazite, zašto je to dotrajalo? Sad, isti mehanizam, iste tehnike, oni pokušavaju da primjenu na Rusiju. Pazite, to sa malim vi možete, dobro, ali sa velikim ne možete, zato što on isto ima to. Prvo, on ima sredstva koja još nisu na nivou ti njihovih sredstava. Drugo, on je u svijetu utemeljen. Razumijete, to niko neće da ulazi lako u takve stvari s njima. I zato su zato doživjeli sve te njihove priče. Ono selo tamo gdje su kao Rusi pobili one, a oni su to primijetili 3 dana poslije pošto su ušli u selo. Buča. Pa onda, ne znam, neki avion koji leti tamo, koji je oborio 6 migova. I tako, pa se, ali to sve se utvrdi, to stvarno nema više nikakve veze.
Out now.
Novinar i sociolog Slobodan Hreljić ukazuje da se kontinent Evropa ponovo dovodi u novi svetski istorijski sukob sa kontinentom Rusija. Važno je reći dovodi se, jer Evropa i kao Evropska unija i kao deo NATO-a nije prvorazredni subjekt u odlučivanju o najvažnijim činjenicama koje se tiču njene sudbine. Danas imamo toliko bizarne situacije da evo već govore o Bajdenovom ministarstvu istine, gde su otvorili odeljenje za dezinformacije koje je vodila žena koja se zove Nina Janković, jedan totalno bizaran lik, i gde ona daje izjave kako treba razvijati kritičko mišljenje, kako treba urednici da imaju nezavisnost, emancipovati. Ona deli lekciju o tome šta je dezinformacija, da. Ali to toliko nije funkcionalno. Čak su njoj prozvali Mary Poppins dezinformacija. S obzirom na toliku količinu bizarnosti, čini mi se da su morali da je smene.
Pa to je sad poučeno, ne znam da li je direktno, ali je...
Hoću da kažem, uočavate da jednostavno danas takva vrsta propagande više nije toliko delotvorna, mada sa druge strane, čitajući vaše studije koje su izuzetno važne, uočavamo još jednu stvar. Pada mi na pamet čuveni kontroverzni pisac Michel Houellebecq, koji je rekao da je ideja važnija od čoveka, u tom smislu i Jean-Jacques Rousseau je važniji od Napoleona. Upravo taj zaključak o borbi ideja i zapravo o istorijatu ideja, izučavanje istorijata ideja kod nas nije toliko razvijeno, a vi upravo upućujete da je to nešto što moramo obrađivati.
Pa to jeste, vi morate da... imali ste Amerikance, kad su kad je pao Berlinski zid, onda se pojavio Fukuyama, koji je rekao da je kraj istorije, ali pre toga imate Daniel Bell je objavio kraj ideologija nekoliko decenija, posle drugog svjetskog rata, nekoliko decenija ranije. Pa se to je takve prilagođavanje, to šta vama treba, onda vi to tako javljate svijetu i očekujete da oni to uzmu zdravo za gotovo. Ono to se valjalo, 30 godina se pričalo kako više nema ideologija nego šta ima potrošačka korpa ili tako, ne, to sad, pošto je benzin i tako, čitava stvar se u stvari okretala ka tome. Međutim, ovo sad ponovo, ovo sadašnja kriza koja je postoje ova svjetska kriza u kojoj će morati da se konstituiše neki idejni. Promot imati neku ideju oko koje ćete onda da okupite snage, koje će onda da ulože svoju energiju, organizaciju, moć, pare i šta sve na to. I onda će nastati neki novi društveni konglomerat, neka društvena, posle istog nastaje politički sistem. E sad, pazite, to je, mi sad prisustujemo tome. Dakle, mi prisustujemo tome da ovo što je sad do sad bilo zapadna demokratija i taj ogoljeni kapitalizam u kome je jedan osto stanovništva ima, on je dovoljno do toga što nikad nije bilo ustavljeno, da jedan osto stanovništva ima kao 99% stanovništva koncentrisanog kapitala, novca i to. Dakle, to je sad stvar koja više ne može da se održi relativno. I mi sad pristupamo dvije stvari. Jedna je stvar, da su ti koji to drže, oni pokušavaju da održe taj status quo. I čitava medijska struktura, pošto oni vlasnici toga, nikada mi se zaboravio, dakle, vlasništvo je ključno u tom kako ćete vi kao urednik da se određujete. On će promijeniti urednika ako to ne radi kako treba. Dakle, oni su vlasnici, onda čitav taj medijski sistem napravljen da se nalazi opravdanje za takav sistem. Pa ste imate sad je objavljeno, pošto počinje taj rat u Americi oko izbora, sad je objavljeno, recimo, koga se plaća George Soros. Pa naravno da vam je tu čuvena voditeljka sa CNN-a, kako se zove, koja je nama objavljivala.
Kristijana Amanpour.
Kristijana Amanpour. Naravno je tu jedan od sad ne mogu setim kako se zove, čovjek koji je osnovio jedan od osnivača Bloomberg Newsa. Naravno da su tu iz Washington Posta. Naravno da su tu reporteri iz New York Timesa. Ni tu ni nikakva... To imate, kad vi spustite tu strukturu, vidite ko to sve funkcionira. Naravno se sve obavlja preko nevladinog sektora. Tako je to i napravljeno. Razumijete, vi ne dajete pare direktno, nego vi ne dajete fondacija, a fondacija onda da njoj pare, ne daje hedge fond, kako se zove, nego fondacija otvoreno društvo i tako se to sve vrti. Ali pazite, to sad ne možete da održite taj status quo zato što je to užasno mali broj ljudi. Ovo je ostali dio ljudi, oni zato i govore da treba se smanji ta populacija. Zašto? Pa zato što Ne možemo da izdržavamo sa tim parama to. Onda, što su veće zarade, stalno se povlači novac. Vi sad imate, vidjeli ste, u Francuskoj oko penzija. Dakle, oni hoće da povijeći. Povlači se novac iz tih velikih, to su bila velika dostignuća, iz ovog besplatnog školstva, iz besplatnog zdravstva. To se sve urušava, a novac ide samo kod tog najbogatijeg dijela. Mediji služe da to opravdaju. Razumijete, vi nemate, medijska struktura više vam ne govori o bogatim i siromašnim. Ona je to sad razbila na različite grupacije, imate LGBT, ljudska prava, nasilje u porodicama, imate stotine tema koje se proglašavaju važnijom, to sve postoji kao teme, ali ona se preko tog medijskog strukture proglašavaju važnije od ključnog sukoba, u kom ovo jedan osnov nemaju nikakvog obzira prema 99% ljudi koji su sve siromašniji. To nije tema. To su tako, pojavi se nekad neki oksal, pa negdje zvekne to onako u 20 redova, a onda se opet nastavio tu, pa pogledajte ove naše. Vidite, sad imate, glavne vijesti su non stop, saobraćajna nesreća, pogine čovjek, razumijete, i onda to pože, strašna saobraćajna, razumijete, događaje koji, oni naravno jesu, imaju neki značaj, ali oni ne utiču na društvo u mjeri tako i da bi sad to moralo da bude prva vijest u nacionalnom dnevniku. Prosto nema taj značaj. Ali ona ima drugu logiku, a ona služi tome da se poveća gledanost. To je, dakle, ide na te najniže strasti, a te podizanje najniže strasti u odnosu na razum služi tome da se održi ovaj sistem. Jer vi razumom dovodite u pitanje to da su oni stalno bogati, a mi smo stalno siromašni. Da oni stalno pare prebacuju iz onoga što su nekad morali da daju. Razumijete, sad oni sve vraćaju. Vi razumom morate shvatiti da kad propadne bankarski sistem, da oni uzmu, skinu sa naroda i spašavaju bankarski sistem, a nas još više ugrobljuju. Pa to morate, to je razumno, to nije, tu nemate nekih instikata. Instikt nastupa posle. Kad vi budete ugroženi, nemate šta da jete. Evo sad počinje od jednom priča na zapadu. Pitanje kako će se distribuirati hrana, da li će biti grejanja, razumijete, to sad postaju teme, a one su posljedice to, ti glavni radnji. Posljedice su glavne radnje u kojoj mi, koji smo bogati, smo bezobzirni prema ovim. Drugo, pošto je to sad globalno. E sad vidite, vi imate i unutar tog medijskog sistema, imate neku vrstu nepodnošljivih stanja. Ali to se uvijek završi dosta tragično. Ja sam u ovoj knjizi Volje da laž napisao jedno poglavlje o Udolf Koteu. Udolf Kote je njemački novinar, iz njih je poznat Frankfurter Allgemeine Zeitung. Inač je bio ovako siromašniji tog dijela, pa je to je u jednom trenutku ga BND uzeo ga sebi.
Da ga vrbuje.
Pa vrbovao ga, razumijete. Onda kad se on zapošljavao u Frankfurter Allgemeine Zeitung nije bio nikakav problem, pošto je iz BND-a došlo da je taj čovjek koji je dobar. I onda on to tako, onda je on opisao niz. Pazite, to ne možete da optužite za teoriju zavere, to što on govori o konkretnim događajima. I to što funkcionira tako, dok oni, ne znam, pričaju kako KGB, ne znam, nešto u Rusiji, to je on to kod njega konkretno. Dakle, knjige nema na Amazonu, dakle, knjiga je oštampana u Njemačkoj, dva izdanja ili tri izdanja se pojavilo, u jednoj godini nije doštampavano. Knjiga je oštampana na engleskom, ali nije distribuirana. Poučena je iz distribucije. Knjiga je trebala da se pojavi u Italiji, ali je prekinuto. Ja se nadam da će se pojaviti na srpskom.
To bi bilo veoma dobro.
To je opisano direktno. Nema, recimo, imate ovo kad tajne službe daju podatke, ko što sad piše čovjek, kako je onaj Sjeverni tok. To je, dakle, nekomu je dao faktografiju. Ali imate tu priču kad on kaže BND donosi tekstove gotove. Pa se to zna on koji uzima. Zna urednik koji objavljuje. Znaju i čitavci kad vide kako to funkcioniš, ali nemate izbora. To vam je stanje.
To je jako lepo opisao. Vi to i podsjećate zapravo na čuvenu knjigu Noama Chomskog i Hermana o propagandnom modelu koji dan danas funkcioniš.
I ono se svodi na ovo danas. Imate to antiruski, jedan od tih pet elemenata je to da morate biti protiv oni koji su s druge strane fronta i da nikad oni ne mogu...
Histerično morate
biti protiv njih.
Da, isto kada je reč o prevodu, čini mi se da je Bernays propaganda prevedena, ali u jako malom broju primjeraka. Isto kada je reč i o knjizi Politika genocida, to je praktično, te knjige ne mogu danas da se nađu.
Pa to vjerojatno ima veze s našim izdavačstvom koje je povezano s tim. Većina naših izdavača objavljuje knjige koje im neko subvencionira s polja. Znate, vi uzmete od Norveške, ima pare da vi prevodite knjige, one vam plaćate prevodi, ne znam šta, onda vi to prevodite tu. A takve knjige, one nemaju na zapadu podržavaoce. Naprotiv, interes je da se one ne pojavljaju. Eko.
MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band, RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko. Pomenuli ste to, teorije zavere, taj mehanizam gde vi zapravo svakoga ko želi da problematizuje nešto što je glavni tok ili mainstream, zapravo svrstavate ga, lupate mu etiketu teoretičar zavere. Je. Šta to znači da ako neko ko, apsolutno je nebitno, amerikanofilija, rusofilija, germanofilija, da ostavimo po strani filije, znači ako bilo ko sa bilo kojim ideološkim predznakom nešto problematizuje i nešto kritički želi da obradi, on je u tom trenutku teoretičar zavere. Da li to znači da ne smeš kritikovati, ne znam, Bill Gatesa, ne smeš kritikovati Soroša ili Karla Švaba? Ako govorimo iz pozicije i tih nekih ideala, potpuno je legitimno da vi kritički preispitujete Bidenovu administraciju.
Pa jeste. Vidite, to su uređene, oni imaju uređene kritike koje su dopuštene. Ovo je rekao, onda nije trebalo, to sad među njom. Međutim, pazite, kad se pojave neki kritičari koji narušavaju taj sistem, pa ne znam koliko puta je Chomsky se pojavljivo u New York Timesu. To je, iako su oni njega proglašavali najvećim intelektualcem druge polovine 20. vijeka, to nije značilo da će on biti kod njih kolumnista. Naprotiv, razumite, to je bilo to. Amerika imala to iskustvo, oni su imali posle prvog svjetskog, on ima vrlo razvijen taj socijalistički pokret. Tamo je nastalo to 1. maj. Imao ste pise Sinclair Lewisa, Jacka Londona i to. Kad danas čitate Gvozdena peta od Jacka Londona,
Jack London, to mi sjajan
pisac. Ima opisano 100% današnje stanje.
Sjajan pisac.
Šta se objavljuje, šta se ne objavljuje, kako se to radi. Potpuno objavljeno. Ali postalo, to su stvari koje idu ispod glavnog nivoa komunikacije. A teorija zavere, to je tamo posle drugog svjetskog rata je uspostavljen taj. To računa se da je CIN najuspješniji projekat, koji je ona najponosnija, teorija zavere. To je bilo sa onim ubistvom američkog predsjednika Kennedy-a. Znači, televizija sve prenosila. Vi danas uopšte ne znate ko je u stvari. Svaki put kad se pojavi neka knjiga, samo se uvećava broj ljudi koji su u tom nekako mogli da učestvuju i šta je moglo da... Tu su ubijani ljudi u javnosti, su likvidirani ljudi. Ali pazite, teorija zavere, vi sad kad nešto objavite, onda imate s drugu stranu, oni imaju svoje pisce koji objavljuju nešto što, dakle, to ne poništava direktno, nego tom dodaje nešto. I stvar čine sve kompleksnije. I u teoriji zavere onda oni svrstavaju, to su ti njihovi koji to rade, plaćeni pisci, ali onda i vi koji pokušate to da rasvijetlite, upadate u to. Zato što oni vas stave u isti nivo.
Pa to sam hteo da vas pitam, totalno pogrešna logika. Kakve veze ima ako neki i bizarni likovi kritikuju Billa Gatesa, to ne znači da Bill Gates kao takav ne sme da bude kritikovan.
To u načelu, ali imate sistem koji to ne dozvoljava. Bill Gates je čovjek koji prikupio najviše para, ne pripada tim tom najbogatijem, on se kvalifikuje za to. A on ima ogroman novac.
Pomenuli ste Soroša, naravno.
Soroša, užasno velike. U 120 zemalja, njegova mreža kontrole medija je raširena na 120 zemalja. To je užasno jedan mehanizam koji funkcioniše na tome. Onda je to tako napravljeno, pazite, mehanizam je napravljen tako da vi ne možete napadate, to sad u Americi sad to postaje legitimno, zato što je sad to sukup dve velike grupacije tamo. Soros do sad nije ozbiljno osporavan. Sad ćemo biti ozbiljno osporavan, zato što su dve velike grupacije, a on je pro-demokratska. Onda će ova druga grupacija. Ovo kod nas kad vi pričate, onda krema, daj, sad pričaš, mislim, kao čovjek je demokrata. On je sebe proglasio filantropom. Njegovi mediji su, dakle, od njega napravio filantropa. Tu se lansira filantrop i evo i Bill Gates isto filantrop. Iako on se bavi, ne znam, priča o tom kako treba da se ukine, ne znam, jedna trećina čovječanstva, ali to je filantropija.
Da, eugenička filantropija.
To je onaj Orwellov, ono izvrtanje jezika u kome on napisao to. To je, dakle, u njegovo vrijeme to je već bilo počelo. To nije to danas ništa novo. ali to je bilo u, kako bi rekao, u relativno razumljivim oblicima, još je mogao se prepoznati. Znači, to potpuno izvrnuta.
Pa jeste, evo, u sad ovom sukobu vidimo da ovaj centar za mir i stabilnost, gde su bili ovi, NATO centar se zove za mir i stabilnost, je, a imamo o novo govoru kada je reč, je. A vidimo zapravo da Huxley govori, čak imate ovu krilaticu, jednakost, stabilnost, zajednica.
Da, jeste, tabor čovjeka je sastavni dio, ovo je radio BBC-u. A Huxley iz porodice, u njegov brat je isto bio čuveni eugeničar, znači oni su, nisu oni izvan toga. Ima ta polemika između Huxleya i Orwella, u kome on, kad je pročito to Orwellu u knjigu 1984, kada to je u stvari nasiljem sprovođenje kontrole, ali on misli da će u budućnosti da se kontrola sprovodi mekim metodama, to što on. To malo droga, malo zajedničke te seanse, malo taj stalni, neprestani pritisak, kao što on to opisuje. Mada, mislim da je važno da kažemo, najvažnija knjiga tog distopijskog sadržaja na kojoj se svi oni postaje, kače, je u stvari Zamjatinova knjiga Mi, a tad je Orwell rekao da je to potpuno jasno, da to nije knjiga o problemu socijalizma, da ona mnogo veća u njihovom društvu nego u sovjetskom.
Čak je Zamjatin eksplicitno referisao na Veliku Britaniju.
Da, da. Ali dobro, to sad neke istorijski procese, ali to, dakle, to je to što mi danas gledamo, to da mašine vladaju ljudima, to je Zamjatin. Samo što, pazite, kod Zamjatina imate taj optimistički element, imate to, pošto je, dakle, taj seksualni nagon u čovjeku, on je Zamjatina, on je praktično neuhvatljiv. Uh-huh. I onda tu nastaje pobuna. Ali na zapadu se nadaju da i to može da se nekako
iskontroliš.
Ukroti i to, te LGBT, transgender, razumijete, sve te mašine, one služe tome da se ta moć u čoveku, je to moć za obnovu vrste, to vam je instinktivno glavna vaša uloga zbog koje ste se pojavili u svijetu, da se ona, kako je rekao, da se razvuče, da se pretvori u svoju suprotnost.
Kada govorimo o terminima i o tom licemerju, pričao je li milosrdni anđeo koji bombarduje, ovdje vrše neku debatu kao da li je to zaista bila kovanica ili je neka druga.
Pa to ima neka priča o tom da je da se zove, ne znam, nakovanje. Da je to slučajno izašlo, da je to kao da se nije u stvari tako zvao. Mislim što, iako se nije tako zvao, i ako je to tu izašlo, to je pravi naziv za tu operaciju.
Uklapa se skroz na ovu retoriku iz prostog razloga što čak je Nietzsche o tome govorio, zapravo da je najopasnija moć koja se maskira slabošću.
Jeste, pa jeste. I vidite, ovo sad to je pitanje rata termina, to je naravno. To sad najbolje se vidite na Ukrajini. Rusu, dakle, smislili. Oni razumiju da se nalazi u propagandnom ratu, to više niko više nije izvan toga. On smisli to se zove specijalna operacija i to što je bilo komplikovano da to, a sad zapravo to se zove invazija. Invazija sad. Pa onda imate sad stalo ovo, kad strana koju oni podržavaju, ne znam, nešto dobija tamo, to vam je neko oslobađanje. Kad ovi se, to je eskalacija. I to stalo imate, to se stalo igra. Pojma da vi sad sjedite kod kuće, kad kaže eskalacija, to sad odnosno ste uzrasno uplašeni. Ali kad oni dobijaju, to nije to, kad ne znam, oni ubiju Sadama Huseina, to vam je privođenje pravdi čovjeka. I on čovjek izabrani predsjednik neke države koga vi likvidirate na oči, gdje još oni snimaju ovim mobilnim telefonima. Razumijete, to su vam užasne stvari. Međutim, to igranje pojmovima, ali to je isto potrošivo. To je potrošivo. Prosto nemate snage više da vi to sve pravite. I sve ste ključna stvar pri toj manipulaciji je po meni, kad se to sve čita, je ta primjedba Hannah Arendt. Uh-huh. Ona je to tamo negdje posle Vjetnamskog rata, da ne ulazim u detalje, rekla da je taj ključni pojam je to imobilisanje zdravog razuma kod ljudi. Razumijete? Da vi više ne možete, oni vas bombarduju tim informacijama, pojavljaju se neki eksperti, neka znanja, činjenice, brojevi, istorije, nešto sa vas tako odbacaju i sad vi ne možete zdravo razumski da normalno reagujete na to, to je jedna stvar. A drugo, pošto je zdrav razum, on funkcioniše na vašim osjetilima. Sluho, to se sve imobiliše. Mirisi više nisu vaše prave, nego se to sve prskrije se. Sluh više niko ne ide, ne sluša, normalno ide. Puno autobus ljudi koji imaju, ne sluša, što se bilo oko njega. Sluša to. Vi imate stalno neke slike koje vam oko vas na ulici, dođete kući, televizor radi, 16 sati radi u kući. Vi ste stalno pod tim slikama. I vas se praktično izoluje od stvarnosti i vaš zdrav razum prestaje da može da rešava te normalne probleme. Toliki je pritisak na to. I to se sad prebaci na nove generacije. Sad imate malo djecu kojima kad ne sad će daš mobil i telefon da se on da ne plače i tako. I to je vjerojatno najopasnija posljedica. Mada, pošto smo mi kad duže živite i gledate te istorijske stvari, sve prođe, tako i to. To će istom trenutku u nekom trenutku postati nešto što je, pojavit će se nešto drugo što će da preuzme ljudsku pažnju, tako da će to da izađe. A mi možemo da se nadamo da to dakle neće doći sa zapadne strane, zato što oni ne mogu drugačije nego da nastave taj proces, da će to biti neka vrsta odgovora istoka tome, pa da ćemo se opet vratiti nekim stvarima koje su kako vam rekao,
uravnotežene
nekim stvarima normalnim, nekim stvarima u kojim ćete moći da razlikujete dobro od zla, gdje ćete moći da razlikujete ku treba da se ide, a od čega treba da se branite. Razumijete, to društvo uvijek ima uspostavljene te odnose. Ovo dolazak ovog društvenih poruka koje mi sad slušamo sa zapada, one su kao kraj Rimskog carstva. Stvari, vulgarizam. Dolazi hrišćanstvo koje ima neku svoju priču, ljudi su spremni da umiru u katakombama, da ih bacate lavovima, zato što imaju neku svoju ideju, spremni su da umru za ideju. Razumijete? A vi imate neko bogatstvo koje pokušate da sačuvate na sve strane, ali to ne može tako da sačuvate. Oni su jači. Ovi koji nemaju ništa, ali imaju svoju ideju, imaju svoju veru, imaju svoju moć u sebi, biološku moć da napravljaju, oni su jači od vas. I to je istorija se u stvari ponavlja u tom smislu.
Gost emisije Kontrapunkt bio je Slobodan Reljić. Razgovarali smo o njegovim studijama Volja za laž, novi svetski dezinformativni poredak i mediji Treći svetski rat. Smatrajte se mobilisanim. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2. Days are long, nights are two. I'm sitting here wondering where are you. Don't know what it's coming to. It doesn't matter now. Yeah, every day is like another. I'm standing here but I run for cover. Wondering who's been covering you. It doesn't matter now. 'Cause every day seems like redemption. One more night to go, baby. I'll be home and I'm with that stenchion. But I'm sitting here, I'm feeling blue. Don't know what it's going to. Don't know what I'm coming to. It doesn't matter now. Muzički urednik Karolina Živanović, u studiju 2 tonski realizator Milenko Mićanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja. Don't know what we're coming to. It doesn't matter now. It doesn't matter now. It doesn't matter now. Days are long, nights are two. I'm sitting here wondering where are you. Don't know what it's coming to. It doesn't matter now. Every day is like another. I'm standing here but I wanna run for cover. I'm wondering who's been covering you. It doesn't matter now. 'Cause every day seems like redemption. Ooh. One more night to go, babe. And I'll be home alone without extension. But I'm sitting here, I'm feeling blue. Don't know what it's going to. Don't know what I'm coming to. It doesn't matter now.